Trapuak eta haizea. Iñigo Aranbarri. Bandera festa bihurtu zen Espainiako selekzioko jokalarien ospakizuna. Borja Iglesiasek Galiziako ofiziala lotu zuen gerrian kopoi ostia eta guzti. Fabian Ruizek Andaluziakoa. Kubarsik senera izarrik gabea. Extremadurakoa Pedro Porrok. Terrasakoa Olmok. Roketas del Marrekoa Ales Baenak eta Real Sociedad futbol taldearena Oiartzabalek. Nik behintzat eskertu nien gainerako euskal herritarren artean inork ez dantzatzean Nafarroakoa ez ikurrina. Nola nahi den, lekutan dago jarrera herri torrontegiren hartatik Jerezeko zirkuituan Espainiako txapelketa irabazi eta gero, eta Misericordiako Madrearen etxean Iribarrena eta Kortabarriarena atotxan. Debekua hausten zuen bozkarioak bildu zuten armailek ikurrina orduan. Edabide Espainiarren herri eta publikoa jaso zuen gorlizko motorzaleak. Mundua dago ordutik gaur 8ko irudietara. Dut taldeak azaldu zuen ongi zertan den muina. Bandera trapu bat da haizerik ez padabil. Palestinakoa aizatu zuen Josan Jasan Egiptoko entrenatzaileak Atlantan jokatutako partidaren ostean. Inork ez padu inoiz ezer sentitu palestinar herriaren sufrikarioarekin gizakia ez delako da. Alemanian izatera poliziak jipoitu egingo zukeen gizona. Erresuma Batuan atxilo hartuko zuten. Frantzian auskalo. Haizea ibili badabil. Beste gai askorekin moduan topatzea da kontua. Nahi izatera noski. Eta trapuak trapu, nik neuk banderen artean ditut Tommy Smith eta John Carlosen ukabilak eskularru beltzetan bilduak Mexiko 1968an. Edo Norvegiako emakumeen ondartza bolei taldea Tokio 2020an bikinia jazteari uko eginda emakumeekiko sexista iritzita. Edota Amerikar futbol jokalarien belauna zelaian tinkaturik Black Lives Matters protesten babesean. Betikoan gaude. Kirola eta politika ez nahasteko agintzen diguten erakundeak berak dira estadioak serieko hiltzaileen banderaz eta himnoz betetzen dituztenak, beren beregi edonork ez ordaintzeko moduko sarrerak ateratzen dituztenak. Hori bai, demokraziaren eta elkarbizitzaren izenean.